Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Με χώρισαν στα δυο, τη μια πλευρά μου, τη μια φτερούγα μου, κι με μια στάλα αίμα στα χείλη σου, ένας αγέρας στα δάχτυλά σου. Στάλα, αίμα στα χείλη σου, ένας αγέρας στα δάχτυλά σου. Δεν μπορώ να ζήσω ή να πεθάνω. Και μ' άφησα να ζω με την πληγή μου, με την αγάπη μου, κι με μια πίκρα μέσα στα μάτια σου, ένας αγέρας μέσα στα μαλλιά σου. Με μια πίκρα μέσα στα μάτια σου, ένας αγέρας μέσα στα μαλλιά σου. Δεν μπορώ να ζήσω ή να πεθάνω.
Επειδή πολλές σχετικές συζητήσεις γίνονται για τη σχέση δημιουργού και τραγουδιστή, θέλω πάντα να θυμάμαι κάτι που έλεγε ο Σταύρος Κουγιουμτζής και με αφορμή ακριβώς αυτό το τραγούδι. Μου είχε πει κάποια στιγμή σε μια συνομιλία μας, το πόσο ο τραγουδιστής ή το τραγούδι πουλάνε είναι ένα άλλο θέμα. Είναι γεγονός ότι εκείνο που φαίνεται περνάει περισσότερο στον κόσμο. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι αν το δούμε καθαρά καλλιτεχνικά, ένας καλός τραγουδιστής προσθέτει κατά πολύ σε ένα τραγούδι. Μπορεί να το φτάσει στην τελειότητα που είχε φανταστεί ο δημιουργός του. Υπάρχουν βέβαια τραγούδια απλά, εύληπτα που μπορεί να τα πει ο καθένας. Το Να ήταν το 21 θα μπορούσαν να το πούν πολλοί και να γίνει επιτυχία. Αλλά το Μέκοψαν με χώρισαν στα δυο, νομίζω δεν μπορεί να το αποδώσει άλλος με τον τρόπο του Γιώργου Νταλάρα. Εκτός αν βρεθεί κάποιος του ιδίου ύψους. Ομολογουμένος όμως με τη θέλησή μου, δεν θα άλλαζε ένα τραγουδιστή παρά μόνον αν έβρισκα έναν καλύτερο. Αυτά λέει ο Σταύρος Κουγιουμτζής κάποια στιγμή και έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα. Καλησπέρα, είναι ο Γιάννης Γιαλίνης στον ήχο και είναι πάλι εδώ ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος τραγούδησε «Με έκοψαν, με χώρισαν» στα 2, στα 19, στα 20.
Σωστά, σωστά. Ο Σταύρος ήταν ένας τίμιος άνθρωπος. Έχει εκφραστεί για μένα με απίστευτα λόγια. Μου έδωσε ζωή. Με γέμισε με όνειρα, με σταθερότητα. Χρωστάω τα πάντα στον Κουγιούμτζη, τα πάντα. Γνώρισα όλους τους σπουδαίους ανθρώπους που αγάπησα και λάτρεψα μέσα σε αυτήν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Όμως ο Σταύρος είναι για μένα κάτι εντελώς ξεχωριστό.
Αυτός ο λόγος του Γιώργου Θέμελιν προκειμένου, του ποιητή, πώς φαινόταν σε ένα παιδί 20 χρονών στα 1969?
Με γέμιζε δέος και σεβασμό αυτή η ποιητική διάθεση. Μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι ένα παιδί το οποίο λόγω της καθημερινότητάς μου έπρεπε να δουλεύω. Δεν είχα πολύ καιρό για να πάω στο σχολείο, να πάω, ξέρω εγώ, να σπουδάσω, να κάνω που... Μ' άρεσε, ήμουν τακτικός. Και το πρώτο εργαλείο μου ήταν η ποίηση. Άρχισα να διαβάζω πρώτα με σπρώξει η μητέρα μου προς τον Παλαμά και μετά στο Ρίτσο, στον Ελίτη. Μετά γνώρισα τον Αναγνωστάκη σιγά σιγά. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι η ποίηση είναι ένα φοβερό εργαλείο αυτογνωσίας και ένα εργαλείο για να μπορέσεις να τροποποιήσεις την αισθητική σου απέναντι στα πράγματα και στους ανθρώπους.
Σε τι ηλικία αυτό?
Νωρίς. Νομίζω ότι άρχισα να διαβάζω τα πρώτα ποίηματα του παππού, του Παλαμά, 13-14 χρονών.
Και πώς προχωράς σε αυτό το χώρο?
Θυμάμαι τον 12λογο του Γύφτου που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ένας εργατάκος που δουλεύει για να επιβιώσει δεν μπορεί να έχει τέτοιες αντιλήψεις. Καταρχήν δεν θα βρει παρέες. Δεν θα μονιάσει με την αλητεία της γειτονιάς. Λοιπόν, υπήρχε όμως κάτι το οποίο εγώ το αγκάλιασα. Ήθελα αυτήν την διαφοροποίηση η οποία στην ουσία με έχει φέρει μέχρι εδώ. Αυτή η διαφοροποίηση, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, μαζευόντουσαν τα παιδιά στα φλιπεράκια και ο ένας έλεγε «Είμαι Κασατζηδικός», ο άλλος έλεγε «Είμαι Μπιθικοτσιακός». Λοιπόν, εγώ προσπαθούσα να μην είμαι τίποτα από τα δύο και προσπαθούσα να τους πω «Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα είδη δεν παλεύουν μεταξύ τους. Πρέπει να τους αγαπάτε όπως είναι. Δεχτείτε τους και τους δύο. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος». Άρα λοιπόν είχα έναν αντίλογο, είχα μια άρση στα πράγματα. Μετά πήγα να τραγουδήσω στα κέντρα. Δεν μπορούσα, δεν τα άντυχα τα κέντρα, έφυγα από τα κέντρα. Δεύτερη μεγάλη άρση, τρίτη μεγάλη άρση. Δεν ήθελα να μου λένε στις εταιρείες δίσκων τι θα τραγουδήσω και άρχισα να τσακώνομαι με τους πάντες. Άρα λοιπόν η ποίηση για μένα ήταν ένα αποκούμπι. Αυτές οι νέες λέξεις, αυτά τα παράξενα καταλαβίστικα νοήματα που έπρεπε να το διαβάσω 4 με 5 φορές και να δω τι καταλαβαίνω από αυτό και τι εννοεί. Μετά αργότερα, πολύ αργότερα, κατάλαβα ότι ο ποιητής μου δίνει το μονοπάτι, αλλά τα βήματα είναι δικά μου.
Εδώ λοιπόν έχουμε το πιο ενιαίο αλλά και το πιο αθόρυβο δίσκο του Σταύρου Κουγιουνζή με τον Γιώργο Νταλάρα, βασικό τραγουδιστή. Το Ηλιοσκόπιο του Γιώργου Θέμελη.
Ναι, δύσκολη δουλειά. Πολύ. Πολύ δύσκολη. Νομίζω θα έχει μιλήσει με τον Σταύρο. Ήξερε ότι αυτό ήθελε να πάρει στίχους από τον. Ζήτησε από την γυναίκα του
Άγγελου Σχελιανού.
Αλλά ακόμα τα πράγματα τότε ήταν. Ίσως και ο ίδιος δεν ήταν τόσο γνωστός ή ξέρω εγώ δεν τον γνώριζα. Και έτσι πήγε στον Θέμελη που ήταν και από τη Θεσσαλονίκη και είχαν επαφή. Νομίζω ότι σε αυτό το δίσκο το Ηλιοσκόπιο βλέπουμε νωρίς την σχέση του Σταύρου Κουγιουντζή με το κλασικό κομμάτι και με το ότι φλερτάρει με τα κείμενα, τα μεταφυσικά και ή τα θρησκευτικά.
Πώς έρχεται λοιπόν σε σένα εκείνη την εποχή που έρχεστε από το δίσκο «Όταν ανθίζουν πασχαλιές», mm-hmm. με επιτυχίες, «Το ξενάκι είμαι και θα έρθω», mm-hmm. αυτό το υλικό. Mm-hmm. Πώς έρχεται λοιπόν ένας τέτοιος
και
δίσκος.
Και όχι μόνο αυτό, θυμάσαι λίγο πριν το σακάκι μου και Ανστάζει και όλα αυτά τα...
Και όλη η προηγούμενη περίοδος, ναι.
Κοίταξε, εμένα ο Σταύρος...
Υπάρχουν και αμφιβολίες mm-hmm. ότι ίσως δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η κίνηση.
Όχι, δεν νομίζω να έχει ποτέ τέτοιες αμφιβολίες, απλώς... Ο Σταύρος επειδή με... Δεν ξέρω αν με συμπάθησε, σίγουρα με συμπαθούσε. Νομίζω όμως ότι με εκτιμούσε κιόλας. Εδώ έχουμε μια άλλη πραγματικότητα. Με χρησιμοποιούσε ως όργανο. Και αυτό για μένα ήταν ευθύνη τεράστια. Έπρεπε να τραγουδήσω παράξενα πράγματα, δύσκολα, πολύ ψηλές νότες. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που τον τράβηξε σε μένα. Και διατηρήθηκε αυτή η σχέση μια ζωή.
Εν τέλει είναι και ο μοναδικός δίσκος του Κουγιουντζή που έχει το λόγο ενός ανθρώπου. Το έκανε άλλη μια φορά αργότερα σε απλά τραγούδια, βέβαια, με το Λάκη Τεάζη και τον Δημήτρη Μητροπάνο.
Ναι, ναι, φυσικά. Αλλά εδώ να πούμε, να εντοπίσουμε ότι σε αυτό το δίσκο για πρώτη φορά νιώθεις αυτή τη συγκίνηση που ακούς μια γυναικεία φωνή και νομίζω ότι είναι μια μοναχή που τραγουδάει με έναν απόκοσμο ήχο που έχει η φωνή της. Χωρίς να αισθάνεσαι ότι είναι κάπου δίπλα σου, έρχεται κάπου από παντού αυτή η φωνή. Δεν είναι η φωνή μιας τραγουδίστριας. Είναι μια φωνή μιας αγαπημένης του Θείου, του Χριστού.
Εμιλία Κουγιουντζή,
ναι.
Που από εκεί και κάτω βέβαια ο Σταύρος Κουγιουντζής τη χρησιμοποίησε και πολύ περισσότερο, ιδιαίτερα σε μελοποιημένα ποίηματα. Θα θυμηθώ εκείνο τον φοβερό δίσκο με το «Μικραίνει ο κόσμος».
Ναι. Σπάνια ευαισθησία στη φωνή της η Εμιλία, απίστευτη, απίστευτη.
Να πάω πάει βαθιά. Στο στήθος μου μαχαίρι, ο πρώτος ήλιος να φανεί. Ποια μοίρα μας ενώνει. Θέλα γάδαση και βουνά, θέλω σαν χελιδό. Ποιος χωρισμός μας χώρισε, ποια μοίρα μας ενώνει.
Αυτό είναι από τα τραγούδια που ταξίδεψαν βέβαια μέσα στο χρόνο από το ηλιοσκόπιο. Mm-hmm. Και το 2008 υπήρχε στο Ηρώδιο.
Ναι, ναι, το βάζουμε αυτό το τραγούδι. Το αγαπάνε πάρα πολύ και τα σχολεία. Και τα σχολεία... απλά των συνοικιών, αλλά και τα μουσικά σχολεία. Είναι ένα τσάμικο, ένας ωραίος παραδοσιακός μας, ο οποίος όμως κοίταξε, έχει μια ανάταση, λέει πράγματα. Και το χρησιμοποιούμε πάντα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό το τραγούδι, στα αφιερώματα.
Μιας και έλεγες λίγο πριν για την Εμιλία Κουγιουμτζή, υπάρχουν τραγούδια του Κουγιουμτζή που έχουν πει άλλοι και... τα οποία θα τα ζήλευες, θα τα έλεγες πιθανόν κάποια στιγμή σε μια
σίγουρα
ηχογράφηση.
Σίγουρα.
Θέλω έτσι αυτά τα πρώτα που θα σου έρθουν στο νου.
Υπάρχει ένα τραγούδι που αγαπούσα πάρα πολύ. Ας πούμε το καλοκαίρι το Μορτάκι, ας πούμε, λέω, σου λέω ένα τραγούδι που νόμιζα ότι...
Σβοκοβίτης.
Ναι. Στον ίδιο δίσκο είναι άλλο πολύ ωραίο τραγούδι. Τα έχει πει πολύ ωραία ο Κώστας. Ο Κώστας έχει ωραία φωνή. Αυτό που λέει...
ένα τραγούδι που έχεις πει πολύ από
τους δρόμους.
Ακριβώς.
Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά είναι κάποια τραγούδια. Αυτό ένα τραγούδι καταπληκτικό με εισαγωγή που είχε πει Χαρούλα, πολύ ωραίο. Βέβαια ζήλεψα, δηλαδή θαύμασα το ήταν 12 του Μάρτη. Τραγούδια τέτοιου χαρακτήρα, τα οποία νιώθεις ότι είναι Κουγιουμτζής. Και όταν βλέπεις Κουγιουμτζής, α, να και ο Νταλάρας από δίπλα. Δηλαδή βλέπω τον εαυτό μου να τα λέει.
Εσύ λοιπόν, πώς κρίνεις το γεγονός ότι με κανέναν άλλο τραγουδιστή ο Σταύρος Κουγιουμτζής δεν έκανε την ίδια αίσθηση? Έχει να κάνει με τα τραγούδια, έχει να κάνει με τη σύνδεση του κόσμου και μέσα στους δύο μαζί? Με τι έχει να κάνει, κατά τη δική σου εκτίμηση?
Νομίζω σε κάποιες συνεντεύξεις που έχεις κάνει με τον Σταύρο, στο έχει εξηγήσει. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο να το λέω εγώ. Αυτό πίστευε ότι είμαι ιδανικός ερμηνευτής για αυτό το είδος μουσικής. Και εγώ για να το εντοπίσω λίγο και να ρίξουμε λίγο αυτά τα, πώς να τα πω, τον αυτοθαυμασμό κλπ. Ότι εγώ λειτουργούσα στη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή όπως ένιωθα ότι λειτουργούσε ο Γρηγόρης Μπηδικός στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
Σου είχε τύχει ποτέ να νομίζεις ότι ένα τραγούδι του Κουγιουμτζή που έχεις πει δεν πέτυχε όσο θα ήθελες σαν ερμηνεία? Γιατί, ξέρω εγώ, την ώρα που το ηχογράφησες δεν εξάντλησες όλο σου το εκφραστικό περιθώριο.
Ναι. Είναι. Υπάρχουν κάποια τραγούδια. Α, ξέρεις, θα κάνουμε. Θα σου πω ένα περιστατικό για να το κρίνουμε κιόλας, να το συγκρίνουμε. Το 1968, στις πρώτες πρόβες που κάναμε με τον Σταύρο, μου λέει, Γιωργάκη, έλα εδώ, θα πεις, έχω έτοιμη ορχήστρα. Είχε έτοιμη ορχήστρα. Το έγραφε και γράψει αυτό για να τα πει κάποιος άλλος τραγουδιστής. Δεν θυμάμαι το όνομά του, από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ήταν το «Αν είναι αρθείς να χάρτερο», που ήταν ένα ωραίο μινόρε, ωραίο τραγούδι, παιδί μου. Τα ακούς, νομίζω ότι έχει γράψει ο Τσιτσάνης, ξέρω, ο Παπά Ιωάννου. Είναι ωραίο τραγούδι. Έχει τη ρεμπέτικη φόρμα, αλλά τα λόγια είναι συναισθηματικά, είναι σύγχρονα, είναι γλυκά. Μιλάει για την αγάπη, όχι με αυτό το πάθος του απογοητευμένου και την προδομένη αγάπη και όλα αυτά. Μια προσμονή, μια προσδοκία, και νιώθεις ότι απευθύνεις σε έναν κόσμο γλυκό και ωραίο, φωτεινό. Λοιπόν, το είπα αυτό το τραγούδι, ντο μινόρε, μου ήταν και λίγο χαμηλά γιατί εγώ ήμουν πολύ μικρό παιδί και η φωνή μου ανεβασμένη εδώ ψηλά προς ένερινη, με το ζόρι έλεγα τις νότες. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε αυτό, να το βάλουμε και στη συνέχεια να κάνουμε κάτι άλλο. Παρένθεση μεγάλη, αλλά έτσι θα φτάσουμε στην εκτέλεση, δηλαδή στην ακρόαση αυτών των τραγουδιών. Εδώ και λίγα χρόνια, 3, η Εμιλία και η Μαρία σκεφτήκανε, κυρίως η Εμιλία, κάνουν παρέα με τον Κωνσταντίνο Βελιάδη. Ο Κωνσταντίνος Βελιάδης είναι ένας μουσικός, πολύ ωραίος, γράφει ωραία τραγουδία, μπουζουξής, και ήταν και στην ορχήστρα, έπαιζε. Όποτε μπορούσε, έπαιζε με τον Σταύρο. Αυτό το παιδί λοιπόν λάτρεψε τον Κουγιουμτζή, και δεν είναι ο μόνος, και αποφάσισε να κάνει κάτι. Πήγε στην Εμιλία και της ζήτησε όλους τους στίχους του Σταύρου που έγραψε ο ίδιος, που δεν έχουν γίνει τραγούδια. Και πήρε αυτά τα τραγούδια, αυτούς τους στίχους, και έφτιαξε ένα δίσκο. Και τραγουδάνε μέσα αρκετοί. Ο Κώστας Μακεδόνας,
ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Γλυκερία, η Μελίνα Κανά,
ακριβώς,
θυμάμαι καλά.
Ακριβώς, η παρέα που αγαπάει, δηλαδή όλοι όσοι αγαπάνε τον Κουγιουμτζή. Λοιπόν, και είπα κι εγώ 3 τραγούδια του Σταύρου που δεν έχουν μελοποιηθεί. Ή και να είχαν μελοποιηθεί, μπορεί να ήταν σε πρωτόλια και χαθήκανε πια. Δεν ξέρω αν τα άκουσε κάπου στις ταινίες που άκουσε η Εμιλία, μπορεί να βρει κανείς κάποιες προσπάθειες. Αλλά δεν υπήρξαν ποτέ ως ολοκληρωμένα τραγούδια. Και είπα 3 τραγούδια εγώ και παρακάλεσα τον Κωνσταντίνο και του λέω, άκου να δεις, υπάρχει ένα τραγούδι που το θυμάμαι από τότε, που λέγεται
Αν είναι
αρθείς να καρτερώ. Θα σε πείραζε να το βάλουμε στο δίσκο σου, για να ακουστεί λίγο διαφορετικά, γιατί όταν ήμουν μικρός το είπα και νομίζω ότι δεν το έχω πει καλά. Θα ήθελα λοιπόν να τα ακούσουμε αυτό και παράλληλα να προλάβω το εξής. Αν ακούσεις την παλιά ορχήστρα και την παλιά ερμηνεία, αν ακούσεις και την καινούργια, σαφώς έχουν μεγάλες διαφορές γιατί έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Να ξέρεις όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι, όσο και αν εμένα μου φαίνεται βελτιωμένη η καινούργια αντίληψη, που προτιμούν εκείνη την παλιά, με εκείνη την τραχιά φωνή του παιδιού που τραγουδάει έτσι σαν, ξέρεις.
Μετά θα έρθουμε και σε ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Βελιάδη με στίχους του Σταύρου Κιουμτζή που έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας. Αλλά πρώτα ναι, να ακούσουμε,
αυτό
το «Αν είναι αρθείς» από την ηχογράφηση του 69 και από την ηχογράφηση του 2025.
Πολύ ωραία.
τραγουδώ. Ο πόνος να γλυκάνει, να ξαστερώσει ο ουρανός, καημός να μη με φτάνει. Αστερώσει ο ουρανός, καημός να μη με φτάνει. Καημός να μη με φτάνει.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Dance.
φτιαγμένη μου ζωή. Αμέσως ομορφαίνει. Κι αρχίζω να σου τραγουδώ τραγούδια του Τσιτσάνη και να σου ξέρω αγαπώ το κόκκινο φουστάνι.
Κι όμως αυτός είναι ένας στίχος του Σταύρου Κουλιουμτζή.
Μάλιστα.
Το κόκκινο φουστάνι λοιπόν, αρχίζω να σου τραγουδώ.
Ναι, ναι. Του άρεσε πολύ το Σταύρου το κόκκινο φουστάνι, ήταν το πάθος του. Και έγραψε και το στίχο.
Παλιότερο στίχος.
Ο στίχος είναι λίγο παλιότερος, ναι. Από τότε που κάναμε το δίσκο της Μαρίας.
Και τώρα λοιπόν ο στίχος ξαναβρέθηκε στα χέρια του Κωνσταντίνου Βελιάδη και
σωστό.
Τον τραγούδησες επιτέλους.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Όπως ξέρεις, η δισκογραφία έχει πάει πίσω, έχουν χαθεί σχεδόν τα πάντα. Αυτή η δουλειά θα βγει στο 8ο. Το 8ο είναι μια προσωπική περιπέτεια ενός ανθρώπου ο οποίος αγαπάει το τραγούδι, ο κύριος Νίκος Αναγνωστάκης, και έχει κάνει αρκετά πράγματα. Εγώ ήδη εκεί έχω κάνει 4-5 δουλειές μαζί με αυτήν την σημαντική για μένα δισκογραφική δουλειά που λέγεται Αμίλητη Ιστορία της Ελένης Αρβέλερ και οι συνεργάτες του. Του κυρίου Αναγνωστάκη, αγαπούν το λαϊκό τραγούδι και κάνουν διάφορα πράγματα.
Έχει κάνει εκεί το Βαγγέλη
Κορακάκη.
Στην προηγούμενη συνάντησή μας είχαμε πει ότι θα βγει εκεί και ο δίσκος του Μιχάλη Τερζή.
Σωστά, σωστά. Θα βγει το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, άρα έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί με το δικό του τρόπο. Είναι και άλλοι. Μπράβο λοιπόν στο 8ο που το κάνει αυτό. Και είναι και η μικρή Άρκτος του Παρασκευά. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί και κυρίως ο Παρασκευάς έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική και κάνουν πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλοι που αγαπούν το τραγούδι και προσπαθούν πια. Γιατί οι εταιρείες με τον τρόπο που ξέραμε δεν μπορούν να λειτουργήσουν, διότι δεν υπάρχουν πια τα έσοδα. Δεν υπάρχει δηλαδή υλικός φορέας που να πουλιέται και να γίνεται αμέσως εξαργύρωση του χρήματος ώστε να μπορεί να τα τοποθετεί και να ξανακάνει.
Και να εξασφαλίζει τα κέρδη που πιθανόν χρειάζονται.
Ακριβώς. Αυτό δείχνει κάτι που ίσως δεν είναι ευχάριστο για αυτούς που θα τα ακούσουν, αλλά δείχνει ότι τελικά αυτές οι μονοκρατορικές και λίγο έτσι εταιρείες ολιγαρχικές που υπήρχαν, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, ο στόχος τους δεν ήταν ούτε ο πολιτισμός που διαφημίζουν, ούτε το καλό τραγούδι. Ήταν μόνο να παράγουμε διαρκώς ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας, καλό, κακό, δεν έχει σημασία, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μία επιχείρηση.
Με δεδομένο αυτό, Γιώργο Νταλάρα, όμως, πώς κινείται ένας άνθρωπος ο οποίος το πάθος του είναι ακριβώς αυτό το τραγούδι?
Ποιον έχεις στο μυαλό σου, εμένα?
Ναι.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ακατάλληλος για δίσκο πόλης και για δίσκο παραγωγός με την έννοια του υλικού φορέα. Είμαι κατάλληλος για να παράγω τραγούδια, ήχους, όργανα, ποίηματα, συνθέσεις, ταλέντα από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Αυτή στην ουσία είναι η δουλειά μου. Ότι τραγούδησα και έγινα γνωστός τραγουδιστής, ένα μεγάλο μέρος σαφώς έχει παίξει και η σχέση μου στα παιδικά μου χρόνια. 17 χρόνια πήγα και υπέγραψα το πρώτο μου συμβόλαιο, μάλιστα δεν μπορούσα να υπογράψω, υπέγραψε η μητέρα μου, στον κύριο Μάτσα. Και είναι ένα κάτι που δεν μπορώ να το ξεχάσω, του χρωστώ ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Από εκεί και ύστερα όμως υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που λέει πολύ διαφορετικά πράγματα. Και δεν νομίζω ότι εγώ θα μπορούσα να είμαι μέλος ή μέρος αυτής της παραγωγής και αυτού του εργοστασίου, του τρομακτικού εργοστασίου που παρήγαγε τραγούδια σε υλικούς φορείς που αλλάζαν κάθε 20 χρόνια και βγάζαν τρομακτικά ποσά. Τρομακτικά ποσά. Και πολλές φορές ήταν ίσως και άδικη στη μοιρασιά των κερδών.
Σου κάνω την ερώτηση.
Και προς τους τραγουδιστές και προς τους συνθέτες και τους στιχουργούς κυρίως.
Σου κάνω την ερώτηση κυρίως γιατί βλέπω αυτά τα τελευταία χρόνια όλον αυτόν τον αγώνα που γίνεται να βγουν κάποια πράγματα σε διαφορετικούς φορείς κάθε φορά που μπορεί να μην έχουν την ίδια δυναμική πάντα, αλλά τουλάχιστον δίνουν την αφορμή για να βγουν πράγματα.
Έτσι είναι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Όσα χρόνια είμαι όρθιος, θα τραγουδάω όταν βρίσκω καλά τραγούδια. Για παράδειγμα, τώρα τελευταία, βρήκα ένα τραγουδάκι που λέγεται «Η Ελενίτσα» του Γιάννη Ιωάννου και του Πάνου Σταθόγεννη. Άκουσα αυτό το τραγουδάκι και είδα ότι είναι ένα πολύ όμορφο, χαριτωμένο και ένα τραγούδι που θα ήταν έλλειμμα να μην το ακούσει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος θα το βγάλει, ούτε πόσο θα πουλήσει. Ούτε... Παίρνω λοιπόν το τραγουδάκι και τώρα υπάρχει καλή συγκυρία που είμαστε μαζί με τον Βασίλη και παίζουμε κάθε Πέμπτη και Παρασκευή και το λέω. Μέσα σε 2 μήνες αυτό το τραγουδάκι έχει κάνει την δική του διαδρομή. Ναι, δεν θα πάρει χρήματα ο συνθέτης, θα πάρει τι θα πάρει από αυτά, από το Spotify, δεν ξέρω αν θα πάρει κάτι. Αλλά δεν είναι εκεί, δεν είναι το κέρδος. Είναι η ανάγκη να υπάρχει το όνειρο των νέων παιδιών, συνθετών, στιχουργών, τραγουδιστών, οργανοπαιχτών, ότι το τραγούδι, ανεξάρτητα από τις κοινωνικο-οικονομικές κρίσεις που υπάρχουν και πολιτικές, το τραγούδι είναι μια ανάγκη του μέσου Έλληνα για να περιγράψει τη ζωή του, να γελάσει, να σαρκάσει, να πονέσει, να παρηγορηθεί. Το τραγούδι είναι ένα εργαλείο ψυχής για το λαό και δεν πρόκειται κανείς ποτέ να το υποτιμήσει όπως προσπάθησαν πάρα πολύ στο παρελθόν και να του αλλάξει πορεία. Πάντα θα υπάρχει μαζί με τον Έλληνα.
Τώρα λοιπόν έχουμε ένα
είναι
τραγούδι...
το μαξιλάρι του.
Τώρα λοιπόν έχουμε ένα τραγούδι του Σταύρου Γιουμτζή και πάλι που δεν το είπες ποτέ σε δίσκο, αλλά κάποια στιγμή το ανακάλυψες και το είπες έστω σε μια συναυλία. Και έτσι διασώθηκε.
Σωστό. Αυτό είναι, να σου πω το περιστατικό. Ο Σταύρος έγραψε από το τέλη του 61-62 και μετά το 63-64 έγραψε αυτό το τραγούδι. Πες μου τον τίτλο.
Το Γλυκοχάραμα με την χοροδία του ΣΦΕΜ, αν θυμάμαι
ακριβώς,
καλά.
Ακριβώς. Είναι ένα ζεϊμπέκικο πάρα πολύ ωραίο, μπορεί να είναι και το πρώτο του ζεϊμπέκικο, και το τραγούδισε μια χοροδία από τον Πειραιά. Λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικό για μένα και για σένα, φαντάζομαι. Είμαστε και δύο Πειραιώτες. Λοιπόν, ο Γιώγλου,
ο Θανάσης
από τη Θεσσαλονίκη, με παίρνει και μου λέει: «Βρε Γιώργο, υπάρχει αυτό το τραγούδι. Μήπως?» Και του λέω: «Δώσ' το μου να το ακούσω». Το ακούω και λέω: «Φέρ' το αυτό, θα το παίξουμε». Και το παίξαμε το 2016 στο Βεάκιο που είχαμε αφιέρωμα για το Σταύρο. Είχα πάρει μερικά αποσπάσματα από τα βιβλία του και μετά έκανα πολλές συναυλίες. Και ανάμεσα στα τραγούδια διανθίζαμε με 2 φρασούλες, 2 ρίσεις, 2 ξέρεις που έλεγε ο Σταύρος. Και ήταν πολύ γλυκό. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι αυτό που εκφράζουν νέοι τραγουδιστές, νέα παιδιά που φεύγουν από τα μουσικά σχολεία και μου λένε: «Σε ευχαριστούμε που προσέχεις τον κύριο Σταύρο».
Το χαράματα κι ο πόνος με έχει
και στους δρόμους τριγυρνά.
Και πολύ καλά, είναι μια ερασιτεχνική ηχογράφηση, αλλά έτσι ακούμε μια άλλη εκδοχή ενός τραγουδιού που το είπε μια χοροδία πριν από 60-70 χρόνια.
Απίστευτο, ναι. Έχεις δίκιο.
Και δεν νομίζω ότι είχε και πολλές προοπτικές να ακουστεί αλλιώς στις μέρες μας, έτσι, ναι. Κι αλλιώς εκείνοι οι φορείς ήχου δεν υπάρχουν πια.
Ναι, εγώ θα το πω τώρα στις συναυλίες μας και κάποια στιγμή θα το ηχογραφήσω κιόλας.
Τώρα, ετοιμάζοντας το πρόγραμμα για τις συναυλίες με τα τραγούδια του Σταύρου Γιουμτζή, σκέφτεσαι να βάλεις και κάποια τραγούδια που δεν τα πολύ λες?
Αμέ, ναι, ναι, θέλω να το κάνω. Πρέπει. Επιβάλλεται. Και θα είναι βέβαια και ο Γιάννης, ο οποίος φαντάζομαι.
Γιάννης Κότσιρας.
Ο Γιάννης Κότσιρας, συγγνώμη, θα βρει τα τραγούδια που του αρέσουν, γιατί του αρέσει ο Γιουμτζής πολύ. Δεν νομίζω να υπάρχει έντιμος τραγουδιστής με ωραία φωνή και με καλή στάση ως τραγουδιστής που να μην του αρέσει ο Κουγιουμτζής.
Και τρεις γυναικείες φωνές παράλληλα στην συναυλία.
Βέβαια, βέβαια. Και στη Θεσσαλονίκη στις 5, επειδή ο Γιάννης έχει συναυλίες, θα έρθει στο θέατρο Γης ο Χρήστος Μάστορας.
Που θα τραγουδήσει για πρώτη φορά ένα τέτοιο ρεπερτόριο.
Ναι.
Στον απόϊχο της ταινίας για τον Καζατζίδη.
Σωστό. Ο Χρήστος έχει πολλές δυνατότητες. Δεν τον έχουμε ακούσει ακόμα όλο. Έχει δρόμο.
Βιολέτα Ίκαρη, Ασπασία Στρατηγού και η Μαρία Κουγιουμτζή παρέα. Και φτάνουμε, Γιώργο, στα πιο παλιά ίσως από τα τραγούδια του Κουγιουμτζή που έχεις πει. Να μην ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά τα πρώτα τραγούδια τα είπες εσύ και έγιναν ίσως τότε γνωστά, αλλά σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις πολλά από αυτά είχαν υποθεί ξανά στο παρελθόν με άλλες εκτελέσεις.
Δεν έχεις άδικο.
Και το «Αν δεις τον ύπνο σου Ελληνιά».
Κουαναρίδης, πολύ καλός. Και ναι, ο Μπιθικότης είχε πει το «Πού είναι τα χρόνια». Ρήμος μες στην ερημιά είχε πει ο Φώτης Δήμας.
Πόσο διαφορετικές φωνές, ε!
Πολύ, πολύ.
Βράδυ είναι διαβάτη, πας συντροφιά το σπέρνα στα δυο μονοπάτι. Δώσε μου το χέρι σου, αδερφέ μου, δώσ' μου. Είμαστε απ' τους ατυχούς, τους κουτούς του κόσμου. Μοναχοί θα μείνουμε κι ορφανοί θα πάμε. Ξέρουμε να δίνουμε κι όχι να ζητάμε. Μ' αφήνανε στη βροχή στην πόρα. Φίλοι με προδίνανε σαν και σένα τώρα. Δώσε μου το χέρι σου, αδερφέ μου. Στα τους ατυχούς, τους κουτούς του κόσμου. Μοναχοί θα μείνουμε κι ορφανοί θα πάμε. Ξέρουμε να δίνουμε κι όχι να ζητάμε.
Τα λόγια εδώ της Ότιας Τσότου. Ξεκίνησαμε χτες αυτή την εκπομπή με τον Γιώργο Νταλάρα στα χρόνια του 2000 να τραγουδάει Σταύρο Κουγιουντζή και φτάνουμε εδώ στις πρώτες ηχογραφήσεις του στο δίσκο Νάτανε το 21. Ίσως αυτά τελικά είναι τα τραγούδια του Κουγιουντζή που έχει τραγουδήσει περισσότερο όλο αυτό το δίσκο μέσα από τα χρόνια. Ήταν η πρωτιά ή ήταν κάτι άλλο που τράβηξε τόσο πολύ το ενδιαφέρον εκεί?
Ήταν όλα μαζί. Όλα μαζί. Είμαστε στη μέση 2,5 χρόνια από τη Χούντα. Ο κόσμος σχεδόν μέσα σε ένα χάος τον οποίο δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί τη ζωή του, και υπήρξαν άνθρωποι σαν τον Κουγιουντζή, σαν τη Σότια Τσότου, δηλαδή στιχουργοί, συνθέτες και τραγουδιστές που κάναν τη δουλειά τους με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Ένα μόνο τίτλο βλέπω για να χαρακτηρίσει αυτά τα τραγούδια. Αυτά είναι τίμια τραγούδια.
Να ρωτήσω κάτι ακόμα έτσι ιστορικά. Τα τραγούδια αυτά με τον Κουγιουντζή τα παίξατε ποτέ μαζί εκείνη την εποχή?
Στις συναυλίες του με τον Σταύρο είχαμε κάνει πολύ λίγα πράγματα τότε, στη Θεσσαλονίκη 2 φορές, και βέβαια όσο περνούσε ο χρόνος και γίνονταν συναυλίες, τα παίζαμε όπου κάναμε αυτές τις μεγάλες συναυλίες. Είτε είναι στην Αθήνα, είτε στο Παλέντε Σπορ, όχι μία και δύο, πολλές φορές. Μπορεί να είναι και 20 συναυλίες που έχουμε κάνει με το Σταύρο.
Συνολικά.
Συνολικά. Εννοώ σε μεγάλους χώρους.
Δηλαδή αυτά τα τραγούδια δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά σε όλους εκείνους τους χώρους που δούλευες εσύ εκείνη την εποχή, έτσι?
Σωστό.
Πώς το σκέφτεσαι αυτό σήμερα?
Είμαι περήφανος που το έκανα. Είμαι περήφανος. Και δεν είναι κακό να πω κάτι, ένα παράδειγμα. Προτιμώ να πω αυτό το τραγούδι, δώσε μου το χέρι σου, αδερφέ μου, δώσ' μου, παρά να πω το όχι, θα κάτσω να σκάσω. Τραγούδι είναι και αυτό, δεν διαφωνώ. Και ο κοντός με τη γραβάτα και όλα αυτά, αλλά. Υπάρχει ο άλλος κόσμος. Είναι καλή η ψυχαγωγία και το κυνήγι της αισθητικής, αλλά είναι αναγκαία και η ευτέλεια. Τι θέλει ο κόσμος? Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου αρέσκεται στη γλίστρα προς την παρακμή.
Γιώργο Νταλάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες, χθες και σήμερα. Και θα τελειώσουμε με ένα ακόμη από τα τραγούδια εκείνης της εποχής. Το «Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά», που το είχε πει και ο Μανώλης Καναρίδης, το είχε πει και η Μάριον Σίβα, μια τραγουδίστρια του ελαφρού ρεπερτορίου εκείνης της εποχής.
Μεγάλος ο Σταύρος, μεγάλος συνθέτης, σπουδαίος.
Γιάννης Γιαλίνης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Αμήν.
Yeah. τραμαραμένα. Θα κλαίν στο κήπο σου πουλιά και μια καρδιά στα ξένα. Αν δεις τον ύπνο σου εκκλησιά, στην Παναγία, κάνε το πόνο μου χαρά, το δάκρυ μου ευτυχία. Yeah.